From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through GEICO, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
O Karolovi Duchoňovi som sa rozprávala s režisérom filmu Petrom Bebiakom.
Karol Duchoň bol človek, ktorý chcel spievať a prispôsoboval sa. A chcel sa prispôsobiť tomu, aby mohol vlastne robiť to, čo miloval.
S hercom Vladkom Plevčíkom, ktorý si Karola zahral vo filme Duchoň.
Aj vo filme zaznie veta Všetci pijú. A veľakrát som počul, že vlastne všetci pili, ale jeho bolo vidno.
So scenáristom filmu Duchoň Robertom Mankoveckým.
Tá záchrana, že mám dcéru, musím tu ešte byť, lebo ma bude potrebovať, to tam asi nefungovalo tak úplne. A keď, tak len naozaj len maličkú chvíľku.
S legendárnym dirigentom a skladateľom Vladom Valovičom.
Hlavne spomínam na obdobie, kedy sa mu darilo, kedy sme urobili možno tie najväčšie hity, ktoré sú, že či už to boli v Dolinách, či to je Mám ťa rád, či to dajme tomu Čardáš dvoch srdc, alebo aj S úsmevom. Bolo to človek, ktorý si tú, skutočne tú posmrtnú slávu zaslúžil.
A ja som Viki Lancošová a toto je príbeh Karola Duchoňa ich slovami.
Nepoznal som nikoho, kto by chcel počúvať v 80. rokoch Karola Duchoňa. Ešte aj dokonca aj tá správa o jeho smrti. Vtedy bol iný čas, vtedy sa až tak nepísalo o tom, že ak niekto, nejaký umelec zomrel, neboli z toho ako keby veľké titulky.
Bol som vtedy, myslím, druhák na Vysokej škole muzických umení. Mali herci nejakú skúšku a ja som s nimi robil nejakú muziku a prišla pani Božidara Turzonová, ktorá povedala, že zomrel Duchoň. Takže tak som sa to dozvedel. Samozrejme, sociálne siete vtedy neexistovali. Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a tak, a že má nejaké zdravotné problémy, ale Karol Duchoň v tej celebritov nebol. To treba povedať predovšetkým. Ňou sa stal možno pred 10-12 rokmi a nikto nevie, ako je to možné, že sa to stalo, že zrazu je Duchoň obrovská celebrita, že jeho pesničky počúvajú aj mladí ľudia, čo je zvláštne. Mne českí kolegovia častokrát hovorili, že je to nepredstaviteľné, že by mladí ľudia počúvali Rotrovú, Gota a iné legendy minulého režimu a 70. alebo 80. rokov. Duchoň je vlastne ojedinelý a jediný.
Ja som v živote jeho tvorbu a jeho hlas a jeho piesne poznal, myslím si, že podobne ako väčšina mojich rovesníkov. Že existujú, vnímam ho. Vždy, keď som to počul, tak to bolo neuveriteľné. Že nádherný, krásny, obrovský hlas a piesne s krásnym textom a väčšinou veľmi melodické. To som vnímal. Až potom asi pred 5 rokmi som raz počúval úplnou náhodou Mám ťa rád, tú jeho najslavnejšiu verziu. A neviem už teraz presne, s kým som, pri kom som bol, ale tak veľmi zapálene som tú pieseň s tým človekom počúval veľa, veľakrát dokola a hovoril som mu, počuješ, ako spieva to Mám ťa rád a každé slovo v tej piesni dostáva absolútne vedomú lásku a dušu a ten spevák vie, o čom spieva. Počuješ, ako to spieva? To si pamätám, že to som tak asi pred 5 rokmi sa to stalo.
Prvýkrát po tom dlhom čase bola to presne relácia v RTVS, kedy Adam Ďurica spieval pesničku Mám ťa rád a tá mi vyvolala ako keby takú, že wow, však tá pesnička je dobrá. Ona vtedy nebola až tak pre mňa ako keby známa. A zrazu v tom jeho podaní ma dosť oslovila, tak som si našiel originál. A na základe toho prišla taká tá nostalgia. To, čo mňa úplne ako keby prekvapilo, chápem tá moja generácia, že to má ten spomienkový optimizmus, ale že tá mladá generácia, že nachádzala k nemu a nebola ovplyvnená práve tým politickým pozadím, nebola ovplyvnená tou dobou. Takže tým pádom iba začali obdivovať alebo mať radi tú hudbu a ten spev. A v niečom ho mohli brať ako keby aj ako keby rebela. Že človek, ktorý v 35 rokoch zomrie, takže musel ten život žiť úplne naplno, divošsky. A tým pádom sa môže stávať istým idolom. A mal to šťastie, že vlastne šťastie v nešťastí, že keďže zomrel tak mladý, tak nemal čas ako keby sa tej ďalšej generácie niečím sprotiviť alebo nestať sa symbolom skôr tej starej generácie.
Myslím si, že on žil veľmi naplno. Že jeho vystúpenia ho bavili. Jeho to, že spieval, že mohol spievať, že mohol žiť, ho veľmi bavilo.
A chcete žiť naplno? Chcete niečo dokázať? Chcete byť umelec, ktorý má úspech? A potom niekde, to, čo je pre mňa najzaujímavejšie, niekde príde zlom a zrazu vy sa s tým musíte vedieť vyrovnať. A buď to zvládnete, alebo vás to zvalcuje.
To, čo aj mňa fascinovalo na začiatku najviac, že to je osud mnohých tých slávnych, napríklad klubu 27, ktorí nezvládli slávu, nezvládli peniaze, nezvládli to a prišli drogy, prišiel alkohol, prišlo to. Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničilo, zabilo, predovšetkým teda alkohol, ale nie len alkohol, aj stres, peniaze. Jeden obrovský balík, ktorý on tú slávu nedal.
Je pieseň, ku ktorej som sa dostal iba v zhoršenej kvalite, nejako stiahnutá jej na zázname na YouTube. Pripomína mi to trošku taký ateliérový klip Bohemian Rhapsody, kde som také presvity a tak akože trošku je to také inšpirované tou dobou. A tá pieseň sa volá Hľadám tvoju tvár a práve v tom videoklipe Karol výnimočne veľakrát žmúrka. Ale nie na niekoho, ale mám pocit, že vie, o čom spieva. A je to úplne záhadný videoklip, alebo teda záznam, kedy mám pocit, že ho to veľmi chytá za srdce, tie verše, ktorým dáva on zvuk, ktorým on dáva tú krásu, ktorú mal v srdci a v hrdle. Pri poslednom tóne tesne, ako ho posadí, zavrie oči a potom ich otvorí a spieva tak nežne, akoby hladil bohyňu života. To bol tak pre mňa inšpirujúci zážitok vidieť toto video stovky ráz, že som si dovolil tieto žmurknutia použiť aj vo filme, aby sme si to tam všetci ako spomienku nechali na to, že keď je spevák naozaj odovzdaný a milujúci to, čo robí, tak naozaj prežíva ten spev nie kvôli tomu, aby sa predviedol, ale preto, aby možno spojil ľudí, možno spojil ich láskou, nejakým nesmiernym, neopísateľným objatím.
Myslíš, že niečo hľadal?
Myslím si, že hľadal ten neopakovateľný pocit žitia, a postupom času si uvedomoval, že o ňo prichádza. A veľmi o ňo nechcel prísť, ale vedel, že to je nezastaviteľné.
Nebudem sám viacej sám.
On bol veľmi spontánny. A to ma veľmi bavilo pri pozorovaní materiálov s ním, že má svoje prvky, ktorými on nie je frajeri, ale ktorými si pomáha a ktorými si užíva ten svoj prejav.
Keď si bol mladší, niekto ti niekedy povedal, že ty naozaj vyzeráš ako Karol Duchoň?
Nie, nikdy. Ja som o tom ani nepočul. Nie, až keď mi to povedali, tak som našiel fotografiu z Bali, kde sa veľmi, veľmi šťastne usmievam. A našli sme fotografiu Karola, kde môže mať 20, 21, 22 rokov a pôsobí tam tak úprimne šťastne ako ja na tej fotke. A tam som prvýkrát videl potenciál podobnosti, ale predtým ja som ani nepočul o tom, vôbec, ani mi to nenapadlo.
Ja keď som na gymnáziu hral v kapele a dal som si také čierne okuliare, aby som vyzeral cool na tom koncerte, a kamarát mi povedal, že vyzeráš ako Duchoň. Ja som sa strašne urazil. Mňa sa to tak dotklo, že pre Boha, to vyzerám ako Duchoň. Skôr boli jeho pesničky absolútne out. My sme ich nepočúvali a nemali sme hrať. A skôr sme si z toho robili ako keby srandu. A boli iné kapely, tie rockovejšie, ktoré nás zaujímali. Ako napríklad, neviem, Modus, Elan a tak taktici, ktorí emigrovali a tí boli veľmi, veľmi slávni. Hovorím o slovenských kapelách. alebo možno aj Prognoza bola pre nás viac ako Karol Duchoň a Jožo Barina a Dežo Ursíny a to boli zaujímavé kapely. Uh-huh. Ale Duchoň bol ten nezaujímavý stredný prúd, ktorý nikoho nebavil. A tie koncerty boli aj vtedy poloprázdne. Spomína na to režisér filmu Peter Bebiak, ktorý robil v nejakom kultúrnom dome pred vysokou školou a mali asi 6 lístkov predaných a jeho poslali to povedať tomu Duchoňovi, že choď povedať, že 5 lístkov sa predalo a že sme to zrušili. Takže tak on na tom bol vtedy.
No, keď ste spomenuli to pre Boha, že vyzerám ako Duchoň, naozaj to tak bolo, že ste sa ako keby že za to zhambili, alebo...
No nie, ja som chcel vyzerať ako Richie Blackmore, alebo neviem, z Deep Purple, a nie, a on mi povedal, že vyzeráš ako Duchoň, tak som ma to dotkol, že veď tak ja nechcem vyzerať, ja chcem byť rockový muzikant a nie strednoprúdový. Hovorím, že celebritou nebol.
Keď sa zrazu zo slávneho umelca stane umelec, o ktorého nie je až taký záujem, alebo nie je záujem verejný. A to je dosť veľká ako keby záťaž na psychiku, pretože a zrazu prísť o ten status toho, že ste považovaní za veľmi dobrého speváka. Veľmi dobrý spevák bol aj neskôr, aj v tých 80-tych rokoch. Ale už, že nie je o vás taký záujem, že už tak často nevystupujete, že už vaše koncerty nie sú vypredávané, alebo sú dokonca rušené. To, že už nie ste súčasťou tých veľkých show, tak vlastne to všetko vplýva.
Zlom jeho kariéry, taký ten zásadný, sa nedá vystopovať, že by to bolo od teraz, 3-4 teraz. V 75, 6, 7 bolo veľmi úspešné obdobie, lebo vyhral tie líry, bol na zahraničných turné, na obrovskom turné, bol dokonca v Japonsku, bol v Nemecku, v Bulharsku a tak ďalej. Precestoval celú Európu. V Dolinách jeho možno najväčšie, lebo jeden z najväčších hitov bol v Cannes, na festivale obrovskom, medzinárodnom, kde vystúpil na gala koncerte, všetci odpadli, že aký hlas je v Európe. Vtedy to bol asi jeho vrchol, absolútny. Stál na jednom pódiu, vystupoval spolu s hviezdami a na kláňačke stál s hviezdami ako Gilbert Beko, alebo Nina Simon, alebo Barry Ryan, to nie je sranda. Akože to boli idoly, ktorých on dobre poznal a zrazu tam stál on, tento chalan z Jelenca a kláňal sa a on sám hovoril, že to je najviac, čo mohol v kariére dosiahnuť a zažiť. Takže hovorím, 77 bol jeho vrchol, 8 boli tie turné, kde sa túlal po zemeguli, vrátil sa a potom už vlastne, potom už to šlo tak dolu vodou, no.
Najmä to posledné obdobie života, kedy už teda cítil, že prichádza iná generácia. Tam už samozrejme nastali aj také tie problémy, samozrejme psychické z toho celého, to je trauma, lebo keď ste na vrchole, máte slávu, všetci vás obdivujú a potom zrazu nikto si vás ani nespomenie, prestane vás vysielať v tých médiách, tak tam títo ľudia väčšinou trpia. No. Takže určite aj on proste, Karol, trpel. Prišli nové skupiny a ľudia už neho nepočúvali, nebrali ho toľko. Takže tam potom nastali tie problémy psychické a samozrejme k tomu sa potom pridlžilo logické aj to, čo prečo začali akože aj holdovať trošku viac alkoholu, pretože jednoducho nezvládal to.
Ten neúspech sa musí dotýkať a podpísať. Aj na ňom sa určite podpísal, takže riešenie, no tak dám si panáka.
Kedy sa mu to podľa vás tak začalo vymkať spomedzi rúk?
Najviac sa to začalo riešiť vtedy, kedy už hovorím, tá sláva išla dolu a keď pribudli tie problémy ekonomického charakteru. Tam potom, už potom to nestane ustráť, že dokonca chudák aj v tej nemocnici, kedy už vedel, že vlastne je už 3 minúty pred 12. a ešte aj tam neodvolal tomu. Takže to už bola závislosť, bohužiaľ.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Dotatry, lebo tam bývali, a dole bol hotel alebo na recepciu, tam bol bar a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli. A tým pádom si kúpite tú pozornosť. Ale môžete, z jednej strany je to ako keby pre niekoho, že rozdá sa, dá finan, dá peniaze, pozve ostatných, aby sa necítil sám a opustený.
Kdekoľvek v kaviarni, keď sedel, alebo v noci platil všetko on, aj keď nemal peniaze, mal problém, ale to sa musí. Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru. Čiže nemáš 500 korún, mám, požič mi prosím ťa, či pozývam ťa, poď. Kto by to dnes urobil, akože, neviem, taký bol on. No a že zase Helena tvrdila, že keď to rozprával a ospravedlňoval, že vlastne on to musí robiť, lebo keď ho pozvú, tak musí povedať, že si to dá ten jeden, lebo aby nevyzeral ako namyslený tento a že on tak nejaká hviezda a že on taký nie je. A že on tak nechce pôsobiť ako taký, nechcem, ďakujem, dajte mi pokoj a to, že by sklamal tých ľudí. Že on chce byť taký kamarátsky, takže dáš si jeden, jasné, a týkajme si, ahoj, ja som Karči, čau.
Čiže na tej verejnej mienke mu veľmi záležalo.
Veľmi záležalo. Mm-hmm. Takže aby to, ale či to bola pravda, alebo to bolo ospravedlnenie toho, že prečo si zase pil a prečo si, no lebo nechcem vyzerať ako tento, tak to už nevieme posúdiť asi.
Karol tú charizmu mal, on nie len ako spevák, ale on ako človek, on kam prišiel, tak vlastne oni boli, okamžite bol priateľom so všetkými. On každému logicky týkal, lebo tak bol bohem, tak si dovolil týkať každému a došiel a chytil si, rozli to jedno, či hovorím na tom koncerte, alebo aj v tom nejakej reštaurácii, alebo hoci kde na ulici. On došiel a proste bol to výchor a hneď všetci boli jeho kamaráti a on s nimi samozrejme kamarát.
Práve tá iskra, ktorú mi ľudia, s ktorými som mal možnosť sa rozprávať pri vyslovení jeho mena, ukázali. A to je niečo, to je tá duša asi, ktorú mal, ktorú tak, aký bol láskavý a ako sa rozdával, tak to som na nich videl. A to bolo, že aha, takže toto je ten človek, toto z toho človeka žiari a toto budem musieť zachytiť, lebo to nie je nikde zachytené. To je len ten pocit, ktorý oni mali s ním.
Každý mal takúto iskru?
Nikto nepovedal krivé slovo.
Totiž to bolo obdobie skutočne také, že my sme neriešili nejakým spôsobom, jak dneska sa zbytočne ako pýtvajú nejaké maličkosti. My sme boli veľkorysí ľudia, aj v tej hudbe sme pristúpali veľkoryso. Takže Karolom sme sa dohodli, že teda dojde, niekedy nedošiel, samozrejme, pretože tak niekedy sa aj stratil.
Prosím. Ale,
áno, no samozrejme.
Mal
túlavé topánky, no tak jednoducho ako pozabudol a nedošiel, no tak samozrejme, bola v rozhlase, keď bola, tak bola, buď to bola tá produkčná, ktorá ho potom naháňala, a keď som ja potreboval ho, no tak som ho niekde našiel, no. Takže vždycky sme, ale vedeli, ale dôležité bolo vždycky výsledok tej práce, a výsledok tej práce je vlastne dôsledok toho, že dneska po toľkých rokoch, skutočne to sú niekoľko generácií, objavuje Duchoňa a sú úplne nadšení, a hovorím, nielen tí starší, tí súputníci jeho, ale dneska mládež, normálne ja sa žudujem, lebo však hovorím, chodím s tým kvázi muzikálom, na srdci mi hraje po celom Slovensku. A tí ľudia, to je nejak, proste to je fenomén taký, čo ja som nezažil a asi ani nezažil vo svojom živote. A keby ten Karol sa dneska zobudil, tak by normálne asi znovu upadol do bezvedomia, že by neveril, že skutočne je tak slávny.
Môžeme teraz len si domýšľať, ak by tu bol Karol Duchoň s nami, aký by bol teraz možno, že...
Asi by takisto spieval repete, patril by k tým spevákom, ktorí v podstate ako vystupujú v rámci tých šlágrov starých, tých jeho starých šlágrov. Možno by nebol tak slávny, ako je slávny teraz.
Myslíte?
Nemal čas, ako keby, ale v úvodzovkách začať liesť na nervy istej generácie pre mladých, lebo by zostarol. A takto je stále mladý. Tak to má stále 35.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. S Viki Lancošovou a jej hostiami.
Na ďalšiu epizódu sa môžete tešiť opäť o týždeň v piatok.
On by dnes bol veľmi úspešný, keby bol na vrchole, lebo bol veľmi podnikavý, stále niečo vymýšľal, stále niečo... To zase mám od mnohých kamarátov, že veľakrát sa zastavili v Galante a odtiaľ niesol nejaké mosadzné, neviem čo, čo neviem, kde predával a iné veci. Takže on by bol výborný podnikateľ dnes. Za socializmu sa to až tak veľmi nedalo, ale že to tomu šlo, že bol kšeftár. Ale dlžoby vznikali z toho, čo už neskôr potom, že hral karty napríklad a tak vznikli dlžoby.
Aj viete, aké vysoké? Ceca?
Nevieme, aké vysoké, len... Myslím, že Ľubo Belangy to hovoril, že aj po jeho smrti ešte prišli taký nejaký mesiar a neviem kto, rok asi potom, že nám je dlžný, tak nám to vyzaplaťte, že čo oni majú teraz robiť a také. Takže toho tiež muselo ničiť, určite, lebo s tým žiť to nie je jednoduché.